والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين وبعد. كما ilivyokuwa ada na desturi kwamba Waislamu jambo lao haliendi isipokuwa kwa kunasihiana, kwa maelekezo yake Mtume sallallahu alayhi wasallam na maneno yake aliposema ad-dinun nasiha, akayarudia maneno haya mara tatu, dini ni nasaha. Maneno haya ni kama vile alivyosema al-hajju arafa, hija ni arafa. Ikikosekana arafa, basi hiyo hija imekosekana. Halikadhalika, kama nasaha na kunasihiana kutakosekana kwenye jamii ya Waislamu, basi dini itatukonyoka na itakosekana. Na nasaha zinakuwa za aina mbalimbali kulingana na ile jamii na kulingana na wale wanaonasihiwa. Na ndio maana katika nasaha unakuta kuna kitu pia kinaitwa arraddu ala almukhalifi, kumradi na kumkosoa yule mtu aliyeenda kinyume na sheria, ni katika mlango wa nasaha pia. Lakini kuna nasaha kukumbushana katika yale mambo ambayo watu wameghafilika nayo, au kuelekezana katika yale mambo ambayo watu hawayajui. Hayo yote ni katika kutekeleza lile alilotuambia Mtume sallallahu alayhi wasallam kwamba dini ni nasaha. Katika usiku wa leo, ningependa tuangalie mazingatio yanayopatikana kwenye kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya suratu Tauba kwenye aya ya 72, aliposema Allah subhanahu wa ta'ala wa ridwanun min Allahi akbaru. Haya maneno mafupi ya Allah subhanahu wa ta'ala aliposema wa ridwanun min Allah, na radhi zitokazo kwa Allah subhanahu wa ta'ala akbaru, ni kubwa zaidi kuliko neema nyingine zote watakazozipata watu wa janna. Tajua kwamba hapa duniani Allah subhanahu wa ta'ala ametuleta kwa malengo maalumu, nayo ni kumwabudu yeye bila kumshirikisha na kitu chochote. Lakini baada ya hapo kuna malipo, kuna thawabu na kuna janna na kuna mengi aliyoyaandaa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini katika hayo aliyoyaandaa yawe ni malipo kwa wale waumini, kuna radhi zake. Na mtu aliyepata radhi zake Allah subhanahu wa ta'ala amepata malipo makubwa kuliko neema zote zinazopatikana janna. Hebu fikiria mambo yanayopatikana janna yaliyoelezwa ndani ya Qur'ani, ndani ya sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallam, mambo kadha wa kadha wa kadha. Lakini pamoja na hayo yote, Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia kwamba waridwanun min Allahi akbar, na radhi zitokazo kwa Allah subhanahu wa ta'ala ni kubwa kuliko yote. Katika hii aya, ili tupate mazingatio vizuri, tuangalie mlolongo wa aya hii kuanzia aya ya 73 katika sura hii, suratu Tauba. Allah subhanahu wa ta'ala aliposema walmu'minuna walmu'minat, aya 71, anasema Allah subhanahu wa ta'ala walmu'minuna walmu'minat ba'dhuhum awliya'u ba'd, na waumini wa kiume na waumini wa kike, wao kwa wao ni vipenzi. Aulia ahlul ilm wanasema ansar ni vipenzi wenye kunusuriana, wananusuriana wao kwa wao. Kwa hiyo katika mlolongo wa aya hii Allah subhanahu wa ta'ala ameanza kutaja sifa ya wale watakaopata radhi za Allah subhanahu wa ta'ala, ambazo ndio neema kubwa watakayopata watu wa janna, kwamba wao kwa wao hawa waumini ni vipenzi wenye kunusuriana na wenye kusaidiana. Ansaru wa a'wan, aulia wanaozuoni wa tafsiri wanasema ansarun wa a'wanun, ni wenye kunusuriana na wenye kusaidiana. Kwa sifa yao ya kwanza, wale watakaopata radhi za Allah zilizokuwa kubwa ni vipenzi wao kwa wao, wananusuriana, wanasaidiana wao kwa wao. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala akataja sifa nyingine akasema, ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar, wanaamrisha mema na wanakataza maovu. Hao waumini ambao watapata radhi za Allah zilizokuwa kubwa, ya'muruna bil ma'rufi, wanaamrisha mema, wa yanhauna 'anil munkar, na wanakataza maovu. Na kutokataza maovu na kutoamrishana mema ni sababu miongoni mwa sababu za kulaaniwa. Jamii yoyote ambayo haiamrishani mema na kukatazana maovu wana hatari ya kuangamizwa na Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu kutoamrishana mema na kutokatazana maovu ndilo dhambi kubwa ambalo limewafanya wana wa Israeli wakalaaniwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Lu'ina alladhina kafaru min bani Israila ala lisani Dauda wa Isa bin Maryam dhalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Kisha akasema kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu, walikuwa hawakatazani kuhusiana na maovu waliokuwa wakiyafanya. Wamelaaniwa wana wa Israeli kupitia ulimi wa Daud na Isa bin Maryam. Hayo ni kwa yale madhambi waliokuwa wakiyafanya. Kwa sababu gani? Walikuwa hawakatazani maovu waliokuwa wakiyafanya. Kwa sifa hii ni sifa muhimu kwenye jamii, sifa hii ni sifa muhimu kwenye umma, sifa ya kuamrishana mema na kukatazana maovu. Sawasawa, hayo maovu yatakuwa ni maovu ya shubuhat, kama vile bid'a na fikra ambazo ni potofu zinazoenda kinyume na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, au hayo maovu yatakuwa ni shahawat, maasi mbalimbali kama vile kula riba, kama vile uzinifu, kunywa pombe, wanawake kutembea uchi na mengineyo wanayofanya watu katika kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini pia kwenye sahihi Muslim, hadithi aliyoipokea mama yetu, mama wa waumini, Ummu Abdullah Aisha radhiallahu anha, anapokea hadithi kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, wale watu watakaotoka wakiwa na azma na makusudio ya kuivunja al-Kaaba. Makusudio ya kuivunja nini? Al-Kaaba. Kwamba Allah subhanahu wa ta'ala atawaangamiza watakapofika sehemu fulani ya Baida. Akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, yaghfu jaishu lil-Kaabata, kuna jeshi litatoka kwa ajili ya kuivamia al-Kaaba. Fa idha kanu bi baidaa min al-ardhi, watakapofika sehemu ya jangwa katika ardhi, yukhtafu bi awwalihim wa akhirihim, wataangamizwa wa mwanzo na wa mwisho wote waliokuwa maeneo hayo ambayo kuna majeshi hayo, wataangamizwa hata kama kuna ambao hawajakusudia kuivunja al-Kaaba, madamu wako maeneo yale, basi na wenyewe wataangamizwa. Aisha radhiallahu anha akamwambia Mtume sallallahu alayhi wa sallam, kaifa yuftaku bi awwalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum wa man laysa minhum, ni vipi wataangamizwa wote wa mwanzo na wa mwisho, na ile hali kuna masoko yao. Na tafsiri nyingine ya aswaquhum, wapo ahli alilmu waliosema maana yake ni kwamba wapo waliotezwa nguvu, wameburuzwa tu twende. Wa man laysa minhum, na kuna watu wengine si katika wao, aidha ni wakazi tu wa pale maeneo pale, au ni wapita njia au kadha wa kadha, lakini wao hawana malengo ya kuivunja Al-Kaaba. Sasa Aisha anasema ni vipi waangamizwe wote? Mtume sallallahu alayhi wa sallam akasema kumjibu Aisha, yuftafu bi awwalihim wa akhirihim thumma yub'athuna ala niyyatihim, wataangamizwa wote wa mwanzo na wa mwisho, kisha siku ya kiyama watafufuliwa kulingana na nia zao. Ina maana uovu utakapoenea kwenye mji, kwenye jamii, na watu wakawa hawajauzuia uovu ule, hawajaukataza uovu ule, ikija adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala inawaunganisha wote. Haijalishi wewe umefanya au haujafanya, haiangalii wewe hujafanya, uko umeridhia au hujaridhia, wataangamizwa wote, ama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ndio watapambanuliwa wale waliofanya na wale wasiofanya. Lakini duniani hapa ikija adhabu ya Allah inakuja kwa wote. Kwa hiyo masala ya kuamrisha mema na kukataza maovu ni jambo muhimu katika umma. Waltakun minkum ummatun yamuruna bilma'ruf wa yanhauna 'anil munkar yad'una ila alkhair wa yamuruna bilma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Na aya nyingi zinazungumzia masala haya ya kuamrisha mema na kukataza maovu. Kwa hiyo ni sifa ya watu ambao watapata radhi kubwa za Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha akasema Allah subhanahu wa ta'ala, wayuqimuna as-salah, na wanasimamisha swala, wanaswali. Na iqamatu as-salah ni kuziswali swala zikiwa zimetimia masharti yake na nguzo zake na wajibati zake na sunani zake. Huko ndio kusimamisha swala, swala iswaliwe kama alivyoiswali Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Na Mtume sallallahu alayhi wa sallam anatuambia, sallu kama raaitumuni usalli, swalini kama mlivyoniona nikiswali. Na hadithi hii, hadithi hii ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam ni msingi au ni kanuni na ni kipimo cha kuyapima matendo yote ya dini. Hapa imetajwa swala, lakini makusudio yake ni matendo yote ya dini, kwamba yafanyike kama vile alivyofanya Mtume, kama vile alivyoamrisha na kutundisha Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Kwa wayuqimuna swala, na ni wangapi ambao hawaswali swala ambayo ndiyo inayomtofautisha mu'min na ambaye si mu'min? Swala ndiyo inayomtofautisha muislamu na ambaye si muislamu, kwa hadithi nyingi zilizokuja kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam, al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah. Na ndiyo maana ahlu ilmi kama vile al-Imam Ahmad na wengine katika ahlu ilmi wakasema kwamba anayeacha swala ni kafir. Lakini pia akataja jambo lingine, akasema wayutuna zaka, na wanatoa zaka, wanatoa zaka, sifa ya umini wanatoa zaka. Na hapa kwenye kutoa zaka ni ibada iliyoachwa na matajiri wengi. Kuna watu wana pesa nyingi, wana mifugo mingi, wanatoa mazao mengi mashaallah, lakini hakuna zaka. Na wengine utaratibu wao kutoa zaka si utaratibu wa kisheria. Yaani mtu akavuna mazao yake au ana mali zake akajitolea kadha bisati la msikiti au msahafu au akampa maskini, akamchukua mtu akampa 1,000, akagawa 1,000, hata kama azigawa 1,000 zikafika milioni 8. Huo sio utaratibu wa zaka. Na wala hahesabiwi mbele ya Allah kwamba ametoa zaka. Hata aliyejenga msikiti pia, kwa sababu msikiti ni sadaka nyingine, inaitwa sadaka tunjaji pia. Lakini mtu asiseme kwamba amejenga msikiti aunganishe kwamba ni nia ya zaka. La, zaka wanapewa wale yale mafungu 8 yaliyotajwa na Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, na wala kwenye zaka haijatajwa kwamba wabinaul masajid haijatajwa innama sadaqatu lilfuqara wal masakin ila akhiril ayah. Kwa hiyo utaratibu, kuna wengine wanatoa mali nyingi lakini kwa utaratibu ambao sio uliowekwa na sheria. Na tumetaja hadithi hapa ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, ikiwa ni kipimo cha ibada zote, sallu kama ra'aytumuni usalli khudhu anni manasikakum. Hadithi nyingine hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam anawaambia masahaba zake, khudhu anni, chukueni kutoka kwangu manasikakum, ibada zenu za haji. Kwa ibada zinachukuliwa kutoka kwa nani? Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallama, wala si kwa mwingine. Kwa ibada tunayochukua kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallama, ibada yenyewe ili tuifanye kuwa ni ibada, tuitoe kwa nani? Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam yenyewe, hiyo ibada. Na hali kadhalika namna ya kuifanya hiyo ibada, lazima utaratibu wa kuifanya utoke kwa nani? Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu yeye ndiye mwalimu aliyekuja kutufunza hii dini na aliyekuja kutufunza hizi ibada. Lazima utaratibu utoke kwake, na ibada tunayofanya itoke kwake. Ina maana ibada ikatoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kama vile zaka, funga, swala na mengineyo, lakini ikawa utaratibu wafanyika kinyume na alivyofunza, basi hapo mtu anakuwa ameleta kitu ambacho kinaitwa uzushi. Ndio neno mnasikia bid'a. Bid'a kwa maana uzushi. Kwa hiyo inawezekana ibada ipo, lakini ukafanya kwa utaratibu wako ambao hajafundisha Mtume, basi hiyo inahesabika kwenye dini umefanya makosa. Tena uzushi katika dini, yani kufanya bid'a kwenye dini, ni jambo kubwa, ni dhambi kubwa kuliko hata mtu kuiba, kuliko hata mtu kunywa pombe. Kwa sababu gani? Kwa sababu wewe wamfungizia Allah na Mtume wake, wabadilisha dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yani maasi yanavyopangika, kuna maasi ya madhambi makubwa yale yanayomtoa mtu kwenye Uislamu kama vile shirki, halafu yanafuatiwa hayo madhambi na bid'a ambayo haimtoi mtu kwenye Uislamu. Sokuwa kuna bid'a ambayo inaweza ikamtoa mtu kwenye Uislamu, lakini hiyo inaingia kwenye yale yanayomtoa mtu kwenye Uislamu, kwenye fungu lile. Halafu anakuja bid'a, halafu yanakuja maasi ya makubwa ambayo mtu hasamehewi isipokuwa kwa tauba, kama vile wizi, kunywa pombe, uzinifu na mengineyo. Sasa hebu angalia haya madhambi mengine haya, kama vile kula riba, mtu hasamehewi isipokuwa kwa tauba. Je, aliyefanya bid'a? Na watu wanaona kwamba bid'a ni jambo dogo sana, lakini unakuwa umemfungizia Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu kwa lisani lhali unawaambia watu kwamba huu utaratibu ndio aliofunza Mtume. Au la, kama huwaambii hivyo, itakuwa unawaambia kwamba kuna utaratibu mwingine mzuri kuliko utaratibu wa nani? Wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ndio maana waufanya. kwa ibada itoke kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam au ameifunza, alikadhalika namna ya kuifanya hiyo ibada itoke kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na ndio maana watu huwa wanaelewa vibaya. Kuna watu wawatia dosari na kasoro watu wa sunna. Utasikia hata kwenye misiba, wale bwana wale, hata mzazi wake akipa amuombei dua, chakusikia maneno, hawataki kuombea wazazi wao dua kabisa. Wanachokusudia ni nini? Ni ile siku ya tatu kukaa wakaita mashehe wakagaia juzuu kila mtu asome, au siku ya 40 wengine wakaita watu wagaia juzuu watu wasome wapike wali. Basi naita hikma. Sasa hili jambo lenyewe sio hikma. Hakuna shekhe yeyote katika wale wanaofanya, hakuna shekhe yeyote ambaye amesoma kwenye kitabu chochote. Yaani hiyo ni challenge, peleka kwa shekhe yeyote, mwambie shekhe, hebu nionyeshe hii ibada ya hikma imetajwa wapi katika kusoma kwako, imetajwa kwenye kitabu gani? Au wenzangu, labda mshawahi kuona kwenye kitabu. Na kule Dar es Salaam kuna shehe mmoja juzi, sio karibu huu mwezi uliopita, anasema jamani, haya ni mambo yaliwekwa na wazee wetu, Allah awarehemu, lakini hayako kwenye vitabu, lakini lazima tuwaheshimu hao wazee wetu. Kwa tunawaheshimu wazee wetu walioweka haya mambo, na Mtume tunamfanyaje? Mtume tunamfanyaje? Tumheshimu mzee wetu aliyeweka haya mambo, akaona kwamba ni vizuri jamani, ikifika siku ya 40 tuite mashehe, tuite waumini wakae wasome juzuu, kila mtu kugee juzuu, tukimaliza hapo tutoe sadaka kwa ajili ya mzazi wetu. Ni ibada. Lakini Mtume hajatufundisha hiyo. Je, tumheshimu mzee au tumheshimu Mtume? Na maajabu, maajabu ya bidaa mashehe. Hatari yake ni kwamba kadri mtu anavyozoea bidaa, heshima yake kwa Mtume inakuwa kabisa. Kule Tanga siku moja ndugu wetu mmoja alikuwa ameenda kutoa mhadhara akiwatahadharisha watu kuhusiana na mashia, kwa sababu mashia wanawatukana maswahaba, wanawatukana wake za Mtume, bali wanasema kwamba ni makafiri. Sasa akawa anawabainishia na kuwawekea wazi Waislamu kwamba jamani, hawa wanachokusudia ni kuiharibu dini, wanawatukana maswahaba. Akabainisha kadha kadha na kusoma vitabu vyao, na alikuwa na vitabu vyao kwa mashia. Kuna shekhe mmoja, kwa sababu yeye kila maulidi mashia wanamchangia ng'ombe, akasimama akasema, jamani tusigawane, kwani maswahaba watukukanwa? Ni wajomba zetu. Hebu angalia kauli hii, maswahaba watukukanwa, ni wajomba zetu. Yaani hivi mtu angetukanwa labda baba yake ashambuliwe kwenye mimbari, mtu atajisikiaje? Mtu anasimama kwenye mimbari, kwenye hadhara mbalimbali, anatoa matusi kwa Abu Bakar, kwa Umar, kwa Uthman, kwa Aisha mke wa Mtume, kwa Hafsa mke wa Mtume, anawaita kina Abu Bakar na Umar masanamu ya Kikureishi, na kumsingizia mke wa Mtume kwamba alifanya uzinifu. Bali mtu anasema kwamba masahaba wote baada ya kufariki Mtume walizadi, isipokuwa masahaba watatu au wanne. Hiyo ndio yanayotajwa kwenye kitabu ya Kishia, kwamba masahaba wote baada ya kufariki Mtume walizadi. Na kwa masikio yangu, miezi kama mitatu iliyopita tulienda kufanya mihadhara ya Kishia kule Tanga, sehemu moja ya Kigombe, ikawafikiana na siku ya Ashura, wakaja mashia kwenye uwanja, wakaanza kuomboleza kifo cha Hussein, kifo cha Hussein, wakawa wanaimba nyimbo, kisha ikafikia wakati wa kutoa mawaidha. Na sisi nyumba tuliyokuwa tumefikia imeambatana na uwanja halafu nyumba. Yule mshia akawa anasema, kwa kiasi kikubwa walioharibu dini ni maswahaba. Sasa maneno kama haya, mtu ambaye ameshazoea bid'a anaona ni ya kawaida, bali mtu anaanza akasema, jamani, msitoe mada za kugawa. Kwa mada za kutoa ni zipi? Simama tu hapa waambie, jamani, Waislamu tuswali, Waislamu tutoe zaka. Usiseme huyu kakosea, huyu kakosea. Usiseme kufanya hivi ni kosa. Itakuwa hakuna dini, itakuwa hakuna dini kabisa. Hii kutaja hili ni kosa, huyu kakosea. Kuanzia Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anapanda mimbar, akiona kuna kosa limefanyika, anapanda mimbar anasema. Lakini pia hata Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya kitabu chake, ni aya ngapi Allah subhanahu wa ta'ala anawataja watu waliokosea katika Qur'ani, bali wale wanaotuoni wa Kiyahudi katika kuwataja na kuwakosoa, mpaka anawafananisha na mbwa. Famathaluhu kamathali kalb, hii ni Qur'ani, mfano wake mwanawatuoni huyu ambaye anataka kuiuza dini ya Allah ni kama mfano wa mbwa. Haya yote ni kwa sababu dini ina thamani, Mtume ana thamani, Allah subhanahu wa ta'ala ana thamani mno juu yetu kuliko mtu mwingine yoyote. Angalia masahaba wamepigana na watu ambao ni wajomba zao, ni baba zao. Kwa sababu gani? Kwa sababu dini ina thamani kwao kuliko kitu kingine chochote. Kwa sababu haya mambo mengine yanaishia hapa duniani. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hada Allah wa rasulahu. Aya hizi zimeshuka zikiwalenga baadhi ya masahaba ambao wamekaa upande wa Uislamu na ndugu zao kabisa wa damu wako upande wa washirikina, lakini kwa sababu dini ina thamani juu yao na wamejua kwamba dini ina thamani, hawajaangalia, wameangalia kunusuru dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo nukta tuliyoondokea mpaka tukaingia huko ni kwamba watu wafanye matendo kama vile alivyofundisha Mtume, kama vile alivyofanya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na kwenda kinyume na mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam yapelekea mtu kuvunja heshima kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kama vile tumetoa baadhi ya mifano. Lakini pia akasema Allah subhanahu wa ta'ala, wayuti'una Allah wa rasulahu, na hao waumini wanamtii Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake. Na katika kumtii Allah subhanahu wa ta'ala ni kukiri kwamba wewe hautamwabudu mwingine asiyekuwa yeye, yani kuwa na ikhlas na kuwa na tauhidi kwenye maisha yako yote. Haiwezekani mtu aseme amtii Allah subhanahu wa ta'ala alafu aonekane kwenye maasi ya kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala. Ta'asi ilaha wa anta taz'amu subahu hadha wa rabbi fil qiyasi badi'u لو كان حبك صادقا لأطعته. لو mapenzi yako ya kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala yangekuwa ni ya kweli, basi ungemtii Allah. Yangekuwa mapenzi yako ya kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala ni ya kweli, basi Allah asingekuona kwenye maasi yako. Lakini pia kama kweli wampenda Allah subhanahu wa ta'ala, basi ungekuwa wamtii kwa kutekeleza maamrisho yake na kuachana na makatazo yake Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa sababu gani? Innal muhibba liman yuhibbu muti'. Yule mwenye kupenda ni mwenye kumtii yule ampendaye. Hali kadhalika kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ukiwa wamtii Mtume sallallahu alaihi wasallam lazima ukubali kwamba pale anapokanyaga mtume ndipo unapokanyaga, na wala hukanyagi sehemu nyingine. Yale aliyoyafunza mtume sallallahu alaihi wasallam ndio wayafanya, na hayo huwezi kuyajua isipokuwa kwa nini? Kwa kufuatilia. Kisha akasema Allah subhanahu wa ta'ala, ulaika sayarhamuhumullah, hao ambao ni waumini wenye sifa hizi, sayarhamuhumullah, Allah atawahurumia. Inna Allaha azizun hakim, hakika Allah ni mwenye nguvu tena mwenye hekima. Aliposema Allah subhanahu wa ta'ala mwisho wa aya, inna Allaha azizun hakim, Allah ni mwenye nguvu. Kisha aya ya 72 akasema, wa'ada Allahu al-mu'minina wal-mu'minati jannatin tajri min tahtiha al-anhar, Allah amewaahidi waumini wa kiume na waumini wa kike kuwapatia jannat, mabustani ambayo inapita chini yake mito. Anasema jannat, amewaahidi jannat, mabustani ambao ni wingi wa neno janna, na janna ni bustani iliyosheheni miti ya vivuli. Ahlu ilmu wanasema janna, aljannatu imeitwa janna liannaha tajinnu man fiha, kwa sababu hiyo janna yawafunika wale waliomo humo janna kwa vivuli vyake. Hilo bustani lawafunika walioko humo bustanini. Kwa nini? Kwa vivuli vyake. Bustani hizo zitakuwa na miti yenye vivuli, miti yenye matunda mbalimbali. Na kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala atupenda, na mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam atupenda, tutafundishwa baadhi ya adhkar ambazo tutasoma kwenye madarasa mbalimbali, kwamba ukifanya dhikri kadha unapandiwa mti katika janna. Zipo adhkar, lakini ni wangapi Waislamu ambao wanayafuatilia haya? Imekuwa leo kuna hivi vitu hivi vimetushughulisha mno, hakuna askari, hakuna nini. Tukishamaliza swala, mtu akitoka nje ni kuperuzi WhatsApp, hata hakuna message iliyoingia. Tutaka ujue mtihani, Ibilisi anataka tushughulishe tufanye ibada. Inawezekana simu yako haijaingiza hata message ya aina yoyote, lakini ukimaliza swala unahisi kana kwamba kuna message imeingia tayari, utakungua, utatoa loki. Ukishatoa loki, basi kwenye WhatsApp hakuna message kabisa na yaonyesha, lakini utafungua uanze kupitia message nyingine ambazo ushazipata. Ibilisi atuchezee. Kwa janna hii Allah subhanahu wa ta'ala ameandaa na amewaahidi waumini kwamba atawaingiza katika janna hiyo ambayo inapita mito chini yake. Allah subhanahu wa ta'ala akataja ndani ya Qur'ani mito inayopita humo, mito ya asali, mito ya maziwa, mito ya maji ambayo ni safi, mito ya kinywaji kinachoitwa khamru. Na khamru sio ya kama huku duniani, kwa sababu kule janna wa utu bihi mutashabiha. Mtu akisikia asali ya janna usifikirie ni kama asali iliyovunwa kwenye misitu ya wapi huko, asali iliyotokana na maua ya korosho, la. Kwa sababu huko janna wa utu bihi mutashabiha, watapewa vitu ambavyo vinafanana, yani vinafanana kwa majina na vitu vya duniani, ama ladha ni tofauti. Chungwa la janna sio kama chungwa la duniani. Na ndio maana alivyotaja Allah subhanahu wa ta'ala, wa anharu min khamri ladhati lisharibin, akasema ladhati lisharibin, na mito ya pombe, ili watu wasije wakaona kwamba ni ile ya kulewa. Akasema ladhati lisharibin, ina ladha kwa wenye kunywa. Lakini pombe ya duniani yalewesha, na hii pombe ya duniani imeitwa khamru kwa sababu yughammiru al-aqla, inaifunika akili. Mtu akisha kunywa pombe akili yake inafunikwa, haifanyi kazi. Ndio maana ikaitwa khamr. Khamara yani amefunika, yani unachupa ukaifanyia tathmini, ukaifunika. Kwa mtu anayekunywa pombe akili yake imefungwa, imefunikwa na kifuniko kizibo. Na ndio maana wanaokunywa pombe wote akili zao zinafanyaje? Zinafunika. Al-Allama Shaykh Abdul Muhsin Al-Abbad alikuwa akitaja masala ya pombe na kwamba pombe inaondoa akili. Anataja kisa ambacho amekipokea kwa shekhe wake Sheikh Al-Mufassir Muhammad Amin Shankizi rahimahullahu ta'ala. Yeye huyu shekhe alikuwa ni mtu wa Mauritania katika miji ya Shanafit. Sasa anasema kuna mlevi mmoja alikuwa ni mlevi kweli kweli, chakari. Sasa kwa sababu pombe inamfunika mtu akili zake, yeye akiwa ameshalewa anaweza akapita sehemu akakojoa, lakini akikojoa anakojoa kwenye mkono wake, alafu ananawa uso, anasema alhamdulillahi alladhi anzala min as-samai ma'an tahura, namshukuru Allah aliyeteremsha kutoka mawinguni maji tahara. Kwa sababu akili yake imefanyiwa tathmiri, imeshafungwa. Kwa hiyo hiyo ya janna sasa si kama hii, si kama hii, inafanana tu majina. Yaani kuna maembe janna, kuna machungwa, kuna matunda mbalimbali, lakini ladha yake ni tofauti. Na ahlu ilmu wengine wanasema hata ukubwa pia ni tofauti, hata ukubwa ni tofauti. Kwa hiyo Allah amewaahidi waja wake janna, lakini akasema wa masakin tayyibatan, anasema khalidina fiha, watakahumu milele. Na kitu kingine watakachopata, wa masakin tayyiba, na makazi ambayo ni mazuri, fi jannati adn, ndani ya janna ya kudumu milele. Masakin ni majumba, na zipo ibada ambazo mtu akizifanya azidi kujengewa nyumba katika janna yake atakayoishi. Kama vile ibada gani? Kujenga msikiti. Man bana lillahi baitan bana Allahu lahu baitan fil janna, atakayejenga nyumba kwa ajili ya Allah, basi Allah atamjengea nyumba janna. Lakini wapo Waislamu wengi ambao mashallah wana uwezo, hata tofali tu la msikiti ni mtihani. Hata malipo kama haya yatatupita hivi hivi. Kisha sasa Allah subhanahu wa ta'ala akasema waridwanun. Ndugu zangu, Allah subhanahu wa ta'ala katika hii aya ya 72 amesema kwamba amewaahidi waumini wa kiume na wa kike janna, mabustani ambayo yanapita mito chini yake, watakaa humo milele. Lakini pia amewaahidi masaki na tayiba, majumba, makazi mazuri. Kisha akasema waridhwanu min Allah akbar, na radhi zitokazo kwa Allah subhanahu wa ta'ala, akbaru ai akbaru min jamii ma sabaka dhukuru. Hizi radhi kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala ni kubwa kuliko yale yote aliyoyataja Allah subhanahu wa ta'ala. Neema zote hizo ambazo zimetajwa kwamba ni malipo ya hawa watu wa janna, basi ni ndogo ukilinganisha na radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Allah atawaridhia waja wake waliosifika na sifa hizi, hata wakasirikia baada ya hapo milele. Kisha akasema dhalika huwa alfawzu alazim, huko ndio kufaulu kuliko kuwa kukubwa kupata radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu, zimekuja hadithi nyingi kwamba waumini watakapoingia janna, Allah subhanahu wa ta'ala atawauliza, je, mwataka kingine kama vile hadithi aliyopokea al-Imam al-Hakim kutoka kwa Jabir bin Abdullah anasema anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala kwamba Mtume sallallahu alayhi wa sallam anasema idha dakhala ahlul jannati al-jannata, pindi watakapoingia watu wa janna, watu wa peponi kwenye pepo, yakulu, atasema Allah subhanahu wa ta'ala, hal tashtahuna shay'an faazidakum, watu wa janna watakapoingia janna, Allah subhanahu wa ta'ala atawaambia hal tashtahuna shay'an, je mwatamani chochote, faazidakum, niwazidishieni. Fayakulun, watasema watu wa janna, rabbana wama fauka ma ataitana, ewe mola wetu, ni yapi zaidi ya yale uliyotupa, yani juu ya yale uliyotupa ni yapi mengine zaidi? Umetuingiza janna, tumekuta neema mbalimbali, matunda mbalimbali, vyakula mbalimbali, na vyakula vile vya ukaribisho wa wageni, sababu watu wa janna watakuwa na chakula maalum, kikaribisho cha mgeni ambacho ni maini. Allah turuzuku maini ya janna. Lakini kuyapata si hivi hivi, ni kazi. Lazima upate tabu hapa duniani, lazima starehe ambazo zitakutoa kwenye dini wachane nazo. Sasa watamwambia Allah subhanahu wa ta'ala, haya yote uliyotupa ni yapi zaidi ya hayo tena? Qala fayakul, akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, akasema Allah subhanahu wa ta'ala, ridwani akbar, radhi zangu ndio kubwa zaidi kuliko hayo yote niliyowapa. Kisha baada ya hapo Allah subhanahu wa ta'ala atawahalalishia radhi zake na hata wagadhibikia baada ya hapo milele. Na hadithi nyingine na nyingine ambazo zimepokelewa kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kuthibitisha hili. Kutafuta radhi za Allah subhanahu wa ta'ala ili kuzipata hizi ambazo ni ridwanu akbar, radhi kubwa za Allah subhanahu wa ta'ala, kuna mambo mengi yatakiwa kuyafanya, lakini mambo hayo yamedhibitiwa kwenye misingi miwili ili kupata radhi za Allah subhanahu wa ta'ala na kuzifikia radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Yatupasa tufanye mambo mengi katika dini hii, lakini kuna misingi miwili ambayo imedhibiti kupata mambo hayo, ridhwani za Allah subhanahu wa ta'ala. Nayo misingi hiyo, jambo la kwanza ni ibtighau mardhatillah, ni kuzitafuta radhi za Allah. Kwa msingi wa kwanza ni kuzitafuta radhi za Allah, na msingi wa pili ittiba'u mardhatillah, kufuata radhi za Allah. Na haya yote yametajwa kwenye aya nyingi za Allah subhanahu wa ta'ala. Nukta ya kwanza tukisema ibtigha'u, kutafuta radhi za Allah, nayo ina maana ya kwamba uhakikishe una ikhlas kwenye ibada zako zote. Kuwa na ikhlas kwenye ibada zako zote ndiyo kutafuta radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Na zimekuja aya nyingi katika hili, wa rahbaniyatan ibtada'uha ma katabnaha alayhim illa bitigha'a ridwanillah. Mahalu shahid ni pale aliposema ma katabnaha alayhim, hatujawaandikia hayo walioyazua hawa wana Waisraeli, hawa maruhubani, hatujawaandikia hayo, hatujawaamrisha hayo, isipokuwa sisi tulichowaamrisha ibtighau ridwanillah, ni kutafuta radhi za Allah, ni kutakasa ibada kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini jambo la pili, msingi wa pili ni kufuata radhi za Allah. Na kufuata radhi za Allah ina maana kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam katika mafunzo aliyotufundisha. Wattabau ridwana, aya nyingi zinasema maneno kama haya, na wakafuata radhi zake Allah subhanahu wa ta'ala, yani wakafuata mafundisho waliofundishwa na wala hawajazua ya kwao. Kwa hiyo ndugu zangu, twahitajika kutafuta radhi za Allah subhanahu wa ta'ala, na twahitajika kufuata radhi za Allah subhanahu wa ta'ala kwa kujifungamanisha na yale yaliyothibiti na yaliyofunzwa na dini hii bila kuingiza mengine, na hapo ndio tutapata zile radhi za Allah zilizokuwa kubwa. Kinyume na hapo basi hatutazipata radhi za Allah subhanahu wa ta'ala zilizokuwa kubwa. Allah atupe radhi zake zilizokuwa kubwa, na atuafikishe kuzitafuta radhi zake na kuzifuata radhi zake Allah subhanahu wa ta'ala. Niishie hapa, nisirefushe sana. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.